Косова не е вигилија на ледвјеторите шпали се паварсис. Си еден кој првјетор Косовен фляси ме амбасадорен е Република се Косово спран штетит италијан зонјен Алма Лама. Si e gjen pra përvjetori i 10 i pavarësisë Kosovën?
Së pari, mirë si ju gjeta dhe ju falenderoj për mundësinë për të folur në lidhje me pavarësinë e Kosovës në pragun e 10 vjetorit. Shpallja pavarësisë Kosovës është një nga momentet më të rëndësishme historike ose më i rëndësishmi në historinë e Kosovës dhe sot jemi 10 vjet pas dhe mund të themi që gjëja kryesore nëse shohim kornizën e gjerë është që pavarësia e Kosovës ka sill paqe dhe stabilitet në Ballkan. Ne kujtojmë vetëm para 10 viteve më parë çfarë tensioni i jashtëzakonshëm ishte në Kosovë, kur njerëzit ende nuk e dijej se si do të përfundonte historia me statusin edhe pse të gjithë besonin tek pavarësia. Pra, së pari ka sill stabilitet në rajon. Së dyti, Kosova përgjatë këtyre 10 viteve ka ndërtuar raporte ndërshtetërore jashtëzakonisht korrekte dhe mund të them edhe shumë të mira me shumicën e fqinjve që e rrethojnë. Dhe kjo është një atribut shtetëror që tregon maturi shtetërore. Kemi marrëdhënie shumë të mira me Shqipërinë, diskutohet me Malin e Zi dhe Maqedoninë, të cilat janë nga shtetet e para që kanë njohur Kosovën, ndërkohë që mbetet sfidë raporti me Serbinë, por edhe me këtë shtet mund të themi që raportet kanë evoluuar, nuk janë më aq të tensionuara siç ishin 10 vjet më parë kur Kosova shpalli pavarësinë.
10 vjet nga shpallja e pavarësisë është një jubile i vogël, janë bërë arritje të rëndësishme, por ka edhe sfidat e mëdha. Cilat janë ato që janë më urgjente, më të mëdha që sot ka realiteti shoqëror i shtetit të ri të Evropës, që është Kosova?
Për mendimin tim, sfida më e madhe është ekonomia. Zhvillimi i ekonomisë, sepse ekonomia pastaj çon në zhvillimin ose në ndreqjen e shumë gjërave të tjera që nuk funksionojnë. Ekonomia ndikon në rritjen e mirëqenies dhe të demokracisë, rritën edhe kërkesat për respektimin e ligjit e tjerë. Sfidë tjetër mbetet raportet me Serbinë dhe mbi gjitha çështja e veriut që duhet zgjidhet një herë mirë, sepse një shtet nuk mund quhet i konsoliduar nëse nuk e kontrollon gjithë territorin dhe po ashtu një shtet nuk mund quhet demokratik sepse është pengesë mungesa e kontrollit të territorit. Sfidat të tjera natyrisht mbeten, janë sundimi i ligjit, është forcimi i institucioneve, ka ende legjislacion, ai vazhdon por që duhet të miratohet dhe të
reformohet.
Pastaj të reformohet në fakt në përputhje me kërkesat e BE-s, sepse ky është objektivi kryesor. Sfidë mbeten edhe problemet e brendshme, por edhe ato të jashtme, siç është çështja për shembull e lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës, po ky është një kusht që duhet plotësohet në mënyrë që BE-ja ta mundësojë këtë. Por në përgjithësi do thoja që ajo çfarë arrihet çdo ditë nuk shihen, shihen vetëm proceset e mëdha dhe sot në 10 vjet pas mund ta bëjmë një analizë dhe mund të themi që janë bërë hapa shumë të rëndësishëm. Edhe një gjë që mos e harrojmë, në vitin 2012, pra 4 vjet pas shpalljes së pavarësisë, së kushtëzuar, sepse ishte e kushtëzuar, Kosova arriti që të plotësoj standardet apo kushtëzimet që kishin të bënin kryesisht me legjislacionin dhe standarde për minoritetet, arriti të plotësoj dhe bashkia ndërkombëtare e hoqi mbikëqyrjen. Natyrisht që mbetet misioni KFOR-it dhe ULEX-it në Kosovë, mirëpo në kuptimin e menaxhimit dhe administrimit shtetëror janë institucionet e Kosovës ata që janë përgjegjës.
Ndër faktore që ndimojnë në nirin këmbët e vlerave shoqërore, duke filluar nga ato njerëzore tek ato ndër etnike, ndër fetare, janë sigurisht komunitetet fetare. Jemi Radio Vatikanin, këto Vatican News, këndejni pyetje roli i komunitetet fetare për realitetin e Kosovës, cili duhet jetë, cili mund të jetë.
Komunitetet fetare mund të luajnë rol më të madh pozitiv në raport me kohezionin shoqëror. Kosova nuk ka probleme ndërmjet komuniteteve fetare, megjithatë ka tendenca për t'i prishur, për ta prishur harmoninë dhe mendoj që një rol më i rëndësishëm, sidomos i komunitetit katolik, mund të ishte prezant, edhe pse ka qenë pozitiv deri tani, por mund të jenë më të fuqishëm, si më thonë, në shpërndarjen e mesazhit, pra për kohezionin shoqëror dhe për përqafimin e atyre vlerave që janë në Evropë, ku feja dhe shteti bashkëjetojnë, por nuk i përzihen njëri tjetrit.
Po shtoj që një element tjetër e një rol të veçante ka sigurisht arsimi, do të thotë shkolla. Në çfarë gjendje është sot temi arsimimi apo roli i shkollës në realitetin e ri të Kosovës?
Arsimimi është një nga ato fusha ku duhet të investohet më shumë, në të gjitha kuptimet, jo vetëm investimet që vijnë nga qeveria, por edhe vetë investimet nga shoqëria. Ka hapësira, domethënë për të punuar më shumë. Mendoj që thelbësor, është themeltare, mbetet arsimi në një vend, duhet pak më shumë edhe vetëdije shoqërore për të kapërcyer edhe këtë sfidë. Për mendimin tim arsimi është sfidë, por ka edhe nga ata që sfidojnë sfidën, që nëpërmjet përgatitjes individuale, kuptohet ajo është e pamjaftueshme, unë shpresoj që të sjellin ndryshime edhe në shoqëri.
Urimet e juaja për këtë 10 vjetor, cilat janë?
Së pari uroj gjithë shqiptarëve, sepse e di që gjithë festojnë me zemër 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Të gjithë duhet jemi të vetëdijshëm që është një fat jashtëzakonisht i madh historik, i fat i cili është gatuar me sakrifica, por që ka mundur të jetë edhe ndryshe, siç po shohim në realitetet nëpër botë. Ne ja kemi dalë që të kemi në krahun tonë në fundin e shekullit të kaluar të gjithë vendet më demokratike dhe më të fuqishme të bashkisë ndërkombëtare për të na mbështetur për ëndrrën e lirisë dhe të pavarësisë. Kjo nuk duhet të harrohet asnjëherë apo të nënvlerësohet asnjëherë. Ne jemi këtu në sajtë atyre.
Dhe misioni e detyra të gjithë qytetarëve, pavarësisht përkatësisë etnike apo fetare, është punojnë për të mirën e përbashkët.
Absolutisht, ne së pari duhet ta duam shtetin ton, atë dheun ton dhe pastaj të presim nga të tjerët.